Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 19. ovogodišnji dan, a ja vam za početak preporučujem. Poslanici državnog parlamenta započeli zasjedanje, a da nisu ni znali kako im je i plata neizvjesna.
Bosna i Hercegovina nema usvojen proračun za 2011. a s obzirom da nije usvojen proračun za 2011. onda mi nemamo ni odluke o privremenom financiranju za prvi kvartal 2012. godine.
Vjekoslav Bevanda i Petar Sorensen izrazili nadu kako će uskoro biti usvojeni zakoni o državnoj pomoći i o popisu, te kako će biti provedena presuda u slučaju Sejdić-Finci. Dervo Sejdić ponovo tužio državu Strasburu i traži 250.000 odštete. Vijeće naroda RS-a zaključilo kako entitetskim zakonom o sudovima nije ugrožen vitalni interes Bošnjaka.
Konačno riječ o zakonu o sudovima Republike Srpske, po svemu sudeći, morat će dati Ustavni sud Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina prema izvještaju Freedom House-a djelimično slobodna. Leon Panetta izjavio da je američka vojska potpuno spremna da se suoči sa prijetnjama koje donosi zatvaranje Ormuškog moreuza. U Vijetnamu je zabilježen prvi smrtni slučaj od ptičje gripe u posljednje dvije godine. Nastavljena akcija spasavanja u prevrnutom kruzeru Costa Concordia. Još 20 osoba smatra se nestalim. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno sa padavinama. Najviše temperature između 2 i 11 stepeni. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda sastao se danas sa šefom delegacije Europske unije i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom, izražavajući nadu da će 2012. godina biti godina Europske unije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su istakli potrebu za donošenjem zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, te za provedbom presude Sejdić-Finci. Predstavnički dom državnog parlamenta raspravljao je danas o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, iako ova tačka nije bila predviđena u dnevnom redu. Rečeno je da nema osnova za privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine jer do sada nije usvojen budžet za 2011. te da je finansiranje Bosne i Hercegovine u kolapsu. Dervo Sejdić, romski aktivist, podnio je novu apelaciju Sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine. Sejdić se na novu apelaciju odlučio zbog neprovođenja presude u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine u odštetnom zahtjevu traži 250.000 konvertibilnih maraka. Federalni službenici i namještenici koji su tri dana bili u štrajku zbog smanjenja plaća danas su obavijestili da prihvataju odluku vlade i prekidaju štrajk. Nermin Selimović, demobilizirani borac iz Ilijaša i 60% invalid, jutro se pokušao spaliti benzinom ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, ali u tome ga je spriječila policija. Selimović ima 37 godina i otac je četvero djece, a na ovaj čin ponukala ga je, kako je ranije kazao, neimaština. Hrvatska vlada je na današnjoj sjednici ukinula povlaštene mirovine zastupnicima, sucima Ustavnog suda, glavnom državnom revizoru te bivšim članovima vlade. Posrednik Europske unije Robert posjetit će iduće sedmice Beograd i Prištinu kako bi uvjerio obje strane da nastave dijalog i približe stavove, piše današnja Kohaditore. Američki sekretar odbrane Leon Panetta izjavio je danas da je američka vojska potpuno spremna da se suoči sa svakom prijetnjom Irana, da će zatvoriti strateški važan Ormuski moreuz. Panetta je istakao da za sad nisu preduzeti konkretni koraci kako bi se pojačale američke snage u regionu, ističući da je diplomatsko rješenje s Iranom i dalje moguće. U Vijetnamu je zabilježen prvi slučaj od ptičje gripe u posljednje dvije godine, a od ove bolesti umro je jedan dvogodišnjak u Kambodži, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Akcija spasavanja nastavljena je u prevrnutom talijanskom kruzeru kod obale Toskane. Više od 20 osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Spasioci su počeli da ispumpavaju gorivo iz rezervoara broda kako bi izbjegli ekološku katastrofu, prenosi BBC. Brod se prevrnuo prošlog petka dok je u njemu bilo oko 4200 osoba, a najmanje 11 ih je poginulo. Internet stranica YouTube pokreće online filmski festival, čiji će 10 finalista biti poslano na Venecijanski filmski festival, prenosi danas AP. Video sajt, koji je u vlasništvu kompanije Google, saopštio je danas da će filmski festival prikazivati kratke filmove trajanja do 15 minuta i da će prijave primati od 2. februara do 31. marta. 10 finalista bit će poslano na 69. Venecijansku mostru.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nijednu sadiku slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i obično, s lica mjesta. Prvi će Milad Obradović, koji je bio na mjestu zasjedanja predstavničkog doma državnog parlamenta, koje je započelo žestokim sporenjima, ali u prvi plan i mimo dnevnog reda isplivalo kako ova zemlja zapravo nema budžet za prošlu godinu i da se ne zna na koji će način biti finansirana u ovoj.
Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta mimo dnevnog reda pokrenuli su problem budžeta BH institucija za 2011. godinu. Pitali su, i to u vrijeme određeno za poslanička pitanja, šta je sa budžetom za prošlu godinu, zabrinuti što još nije objavljen u službenom listu Bosne i Hercegovine. Ministar financija, vijeće ministara BiH Dragan Vrankić, koji je prisustvovao sjednici, bio je također u nedoumici.
Ja se isto pitam imali proračun. Kao odgovoran čovjek, kao što ste i vi sami, mislim da nema prioriteta ili prakse u ponašanju, nego se ponašati po zakonu. A ja kao ministar financija mogu se samo i želim ponašati samo po zakonu, izvršavati proračun koji je usvojen, a nikako izvršavati nešto što ne postoji, jer bi to bio uvod u pravnu anarhiju. Ja sam ovih dana izložen neviđenim pritiscima da izvršavam proračun institucija Bosne i Hercegovine i servisiram vanjski dug, a da zato nemam zakonske osnove.
Poslanici predstavničkog doma saslušali su Vrankića, ali nametala su se nova pitanja. Gdje je Bosna i Hercegovina sada? Šta dalje činiti? Nikola Zemčić.
Mi proračuna u ovom trenutku nemamo i nema osnove za odluku o privremenom finansiranju. Mi smo u blokadi. Čitava država je u blokadi.
Za Milorada Živkovića problem budžeta za prošlu godinu leži u novcu koji nedostaje.
Ovdje sada je došlo do zida. Sve institucije su u ovoj godini izvršile budžet i rekle su koliko su potrošile para, ali nedostaje 140 miliona.
Šta se stvarno događa sa budžetom za 2011. godinu? Gdje je zastoj? Bilo je direktno pitanje šefika Džaferovića ministru Draganu Vrankiću. Ministar financija u odgovoru bio je veoma kratak.
Ne znam i ne znam više šta bi. Evo, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Vijeće naroda Republike Srpske, razmatrajući odluku o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kluba delegata bošnjačkog naroda na zakon o sudovima, ocijenilo je da ničim nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka. Pratio Erdoğan Katana.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić izjavio je da Vijeće nije prihvatilo ni jedan od 11 predloženih amandmana kluba Bošnjaka na zakon o sudovima Republike Srpske.
Dakle, svi klubovi osim klubova Bošnjaka nisu dali podršku za ove amandmane i amandmani su upućeni na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda bošnjačkog naroda Mirsa Džapo, obrazlažući razloge za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o sudovima, ocijenio je da će, ukoliko se usvoji ovaj zakon, biti narušena nacionalna zastupljenost konstitutivnih naroda u sudovima u Republici Srpskoj. Ovaj zakon je preuranjen s obzirom i na trenutne pregovore o reformi pravosuđa u BiH, kazao je Džapo, naglasivši da ga je negativnim ocijenio i Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, jer se ovim zakonom preuzimaju njegove nadležnosti.
Upravo, dakle, Visoki sudski tužilački savjet je obezbijedio da imamo najveću mjeru ravnopravnu zastupljenost koju na ovaj način očigledno gubimo. I smatramo da je učešće u vlasti, ravnopravno učešće vlasti, jednom od stubova vlasti, to je sudskoj, na ovaj način dovedeno ozbiljno u pitanje. Uzimaju se nadležnosti, vrlo jasno.
Prema riječima Malića, ne treba očekivati da će drugačiji stav biti i na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine.
Mislim da je ovdje većina amandmana koja se odnosi praktično na jedan institut u pravu, a to je pozitivni sukob nadležnosti, jer se ovdje prepriče nešto oko Visokog sudskog tužilačkog savjeta i Ministarstva pravde Republike Srpske, a da nijednim amandmanom, po mom mišljenju, nije povrijeđen vitalni interes kluba Bošnjaka u Republici Srpskoj.
Konačnu riječ o zakonu o sudovima Republike Srpske, po svemu sudeći, morat će dati Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostajemo u Banja Luci gdje je zasjedala entitetska vlada. Mada je jednom prošao parlamentarnu proceduru, opet će zakon o doprinosima prije svih zbog nameta na poljoprivrednike ponovo na glasanje. Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske usvojila je potrebne amandmane kako bi se zakon o doprinosima po treći put našao pred poslanicima Entitetske narodne skupštine. Iako je taj zakon bio usvojen na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, on je ipak vraćen Entitetskoj vladi na doradu zbog brojnih amandmana i tako postao prvi zakon koji je morao na treće čitanje u parlament Republike Srpske. Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija kaže da se jedan od najbitnijih usvojenih amandmana odnosi na obavezne doprinose za osiguranje poljoprivrednih proizvođača koji su smanjeni sa 40% na 30%.
I djelimično je usvojen amandman koji se ticao stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionere koji uplaćuje fond PIO. Narodna skupština je usvojila amandman po kome se to smanjuje sa 2% na 1%. Ovim zakonom u odnosu na prethodni zakon o doprinosima je definisano da se stope penzijskog i invalidskog osiguranja povećava za 0,5% sa 18% na 18,5%, a da se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjuje sa 12,5% na 12%.
Vlada je danas razmatrala i izvještaj Elektroprivrede Republike Srpske o elektroenergetskoj situaciji u tom entitetu zbog smanjenja vodotokova uslijed manjka padavina. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević navodi da se situacija sa proizvodnjom električne energije stabilizovala u odnosu na decembar. Još nije sve normalizovano, a daljnji nedostatak padavina mogao bi uticati i na smanjenje prodaje električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo kod problema poljoprivrednika, ovaj put u Tuzlanskom kantonu, gdje su ovi ljudi ostali iznenađeni novim izmjenama propisa u nivou zakupa državnog zemljišta. Detalje donosi Maja Nikolić.
Zijad Mešanović iz Gradačica, koji ima farmu od 70 grla, prije nekoliko dana ostao je zatečen kada je na zemlji površine 35 hektara, koju je obrađivao preko 10 godina, zatekao mašine građevinske firme iz Hrvatske. Rečeno mu je da ta zemlja više ne pripada njemu, da je ne može više uzimati pod zakup i da je ona dodijeljena drugima. Sada je primoran farmu zatvoriti.
Ako ja imam ovdje dokumentaciju i svu kompletnu dokumentaciju, sve ugovore, i evo vidite, ovdje u članu 5, pravo preče kupnje ima zakupac, znači onaj čovjek ko koristi. Nas niko nije obavijestio, niti javnog oglasa tendera bila zemlja dodijeljena drugoj građevinskoj firmi. Da je to dodijeljeno poljoprivrednom proizvođaču, ja ne bih rekao pola riječi, ali taj gospodin koji je dobio zemljište na korištenje samo radi isključivo radi posticaja.
U istoj poziciji je Mehmed Sejranić, poljoprivrednik iz Donjih Rajinaca. Njemu su u nadležnoj službi općine Kalesija rekli da mu zemlja više ne može biti dodijeljena jer je dužan općini. Međutim, on nikada nije ni dobio ugovor iz kojeg bi bio vidljiv njegov dug.
Kako ću ja dugovati općini kad ja uopšte nisam vezat ugovorom? Vi znate, ako se neko veže ugovorom bilo čim, da je dužan platiti, međutim ja ne mogu plaćati, ništa na čiji račun, kako da plaćam?
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Agroinkubator Mato Lovrić najavljuje prosvjede.
A vidite, za par dana kad dođemo sa traktorima na ulicu, da vidite da su poljoprivrednici zakinuti, da im se zabranjuje opstanak, to jest na život, i da više nemamo kud, da smo od strane općinskih, kantonalnih i državnih vlasti odvedeni na prosjački štap.
U Komisiji za poljoprivredu Skupštine Tuzlanskog kantona najavili su da će tražiti od nadležnog ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona da se ovakva izmjena zakonskih propisa preispita. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bliži se polovina emisije, pa je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Vjekoslav Bevanda i Petar Sorensen izrazili nadu kako će uskoro biti usvojeni zakon o državnoj pomoći i o popisu, te kako će biti provedena presuda u slučaju Sejdić-Finci. Dejro Sejdić ponovo tužio državu, ovaj put traži 250.000 maraka. Poslanici državnog parlamenta nisu ni znali kako bez budžeta za prošlu godinu nema ni privremenog finansiranja u ovoj. Leon Panetta izjavio da je američka vojska potpuno spremna da se suoči sa prijetnjama koje donosi zatvaranje Ormuškog Moreuza. U Vijetnamu je zabilježen prvi smrtni slučaj ptičje gripe u posljednje dvije godine. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno sa padavinama. Najviše temperature između 2 i 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko ne mijenja do pola četiri, ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako žive BH tekstilci?
Znači naši radnici prodaju svoju radnu snagu. Ino kupci dovoze sve od osnovnog materijala pa do igle i konca, a naši radnici jednostavno samo ono što urade to mogu i naplatiti.
Te kako se sa nevoljama suočavaju mostarski simfoničari?
Nastojimo da se baziramo na onu glazbu koja je većinom komornog sastava i dovinjavamo se na sve moguće načine za koncerte.
Idemo nakratko izvan naših granica. Organizacija Freedom House-a u svom godišnjem izvještaju ocijenila je kako opada broj slobodnih država u svijetu, ali da je arapsko proljeće prošle godine inspirisalo mnoge koji žive u represivnim režimima. U najavi da kažem da što se regiona tiče među slobodne države ubrajaju se Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija su samo djelimično slobodne zemlje. Više detalja u rubrici Biljane Jovičević iz Praškog studija.
Broj zemalja u kojima opadaju slobode dvostruko je veći od onih u kojima raste stepen sloboda. Proreformski pokreti na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi označeni su kao najveći izazov totalitarnim društvima od kolapsa svjetskog komunizma prije 20 godina. Arch Puddington, potpredsjednik Freedom House-a, američke organizacije koja se bavi ljudskim pravima, kaže da su politička dešavanja započeta u Tunisu, a nastavljena u Egiptu i drugim arapskim zemljama, pokazala da je demokratija moguća čak i u najrepresivnijim društvima na svijetu. Ono što se dešava pokazalo je da ljudi više nijesu spremni da prihvate stari despotski način vladanja. Iz tog razloga vidjeli smo da je 2011. godina bila razlog za optimizam, a ne očaj. Među pak zemljama u kojima je zabilježen najveći pad sloboda su Mađarska, Ukrajina i Južna Afrika, a prve dvije su članice Evropske unije. Vlada Mađarske, predvođena premijerom Viktorom Orbanom, spornim je izmjenama Ustava dovela u pitanje i svoju poziciju u Evropskoj uniji, odakle joj je upravo ovih dana zapriječeno sankcijama ukoliko ne izmijeni odredbe Ustava koji duboko zadiru slobodu štampe, nezavisnost sudstva i politički pluralizam. Satjeran za zid u Evropskom parlamentu, premijer Viktor Orban najavio je jučer da bi se sporne tačke novog Ustava mogle promijeniti. Potpredsjednik Freedom House-a Puddington kaže i da je u 2011. primijećeno da su ljudska prava i slobode u Ukrajini, kako je rekao, više nego u bilo kojoj drugoj velikoj državi svijeta ugrožene. To je pokazao kako izborni proces, tako i veliki korak unazad kada je u pitanju vladavina prava. Među zemlje u kojima je, kako kaže Puddington, godina bila užasna je i Bjelorusija, gdje su politički protivnici hapšeni, procesuirani i slično. U rangu neslobodnih zemalja su još i Afganistan, Azerbejdžan, Rusija, Irak, Iran, Kazahstan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
Kući se vraćamo mukama našim svakodnevnim. U Sarajevu su se sastali sindikalisti i menadžeri iz industrije tekstila, kože, obuće i gume, sve s namjerom da se pokuša riješiti veliki spisak problema od ovog nekad moćnog industrijskog sektora. Izvještaj Zvijezdana Živkovića.
Tekstilna industrija u Bosni i Hercegovini zapošljava oko 40.000 radnika. Preko 90% proizvodnje direktno se izvozi. Uprkos tržišnom uspjehu, radnici ove industrijske grane godinama teško žive, kaže predsjednik sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH, Ramiz Omanović.
Vjerovatno smo u najtežoj poziciji jer ova grana je osuđena da radi lom poslovi. Znači, naši radnici prodaju svoju radnu snagu. Ino kupci dovoze sve od osnovnog materijala pa do igle i konca, a naši radnici jednostavno samo ono što urade to mogu i naplatiti.
Sekretar Udruženja poslodavaca tekstila, kože i obuće Amir Međić.
Predlažemo da se određene stvari koje ćemo danas na sastanku konkretno predložiti kad je u pitanju zakon o doprinosima, kad je u pitanju zakon o otpisu kamata, da se takav jedan zakon donese, da se kamate otpišu za firme koje imaju problema s tim. Mi smatramo da kad je u pitanju zdravstvo da treba dug otpisati, a ne kamate.
Tvornica modne konfekcije Olimp Gračanica zapošljava 370 radnika. Izdržavati porodicu od 350 maraka danas je skoro nemoguće. Radnica Olimpa Fadila Mujić.
Od vlade ćemo tražiti neke olakšice za našu granu. Ukoliko se to ne dozvoli, podvlačim da će proljeće biti veoma burno.
Na pitanje radija Slobodna Evropa može li plata radnika u tekstilnoj industriji biti veća od trenutno prosječne koja iznosi 350 maraka, federalni ministar ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj kaže:
ne da može, ona mora biti veća od 350 maraka.
Koliko bi bilo recimo optimalno?
Ma optimalno je da ono što zaradite to i podijelite, ali na nama kao vladi je da stvorimo ambijent da ti ljudi zaista mogu da zarade svoju platu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Kako baza, tako i nadgradnja. Bolnice u Republici Srpskoj su tražile povećanje participacije, a iz nadležnog fonda najavljuju kako će im to vjerovatno biti dopušteno. Kako i ne bi kad u zdravstvenom fondu i onako nema novca, pa su pleća pacijenata jedini mogući oslonac posrnulog zdravstva. Maja Bjelajac.
Troškovi Fonda zdravstva u 2005. godini iznosili su 277 miliona maraka, a u 2010. čak 573 miliona. Deficit fonda na kraju te godine bio je više od 55 miliona maraka. Sve to čini jasnijom ideju da se povećaju participacije. Osim kreditnog zaduženja, u Fondu zdravstva računaju da će kasu napuniti i dodatnim nametima. Portparol fonda Darija Filipović.
Ti dodatni izvori finansiranja u nekim drugim zemljama, recimo u evropskim zemljama Evropske unije, učestvuju sa oko 20% prihoda, plus akcize na duvan, prime do osiguranja automobila i drugo.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ne djeluju zabrinuti finansijskom situacijom u fondu. Portparol ministarstva Nataša Aleksić.
Sredstva koja su određena za finansiranje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će biti dovoljno za redovno funkcionisanje fonda, obzirom da je predviđeno da sve zdravstvene ustanove provedu racionalizaciju poslovanja i provedu programe ušteda. Također značajno napomenuti da su zdravstvene ustanove tražile povećanje ličnog učešća u korištenju zdravstvene zaštite, to jeste participacija, što će Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uz naravno saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite razmotriti i najvjerovatnije odobriti.
Zbog najavljenog povećanja participacije zabrinuti su ipak građani. Iz Pokreta potrošača Republike Srpske kažu da još ne znaju detalje o najavljenom poskupljenju, ali predsjednik Pokreta Dragovan Petrović ipak kaže da će to opteretiti kućne budžete, posebno penzionera.
Ali očito da i zdravstveni fond je ugrožen i da tu oni traže sada neku meru da može i fond da preživi, a isto tako i da pacijenti mogu da podnesu taj trošak.
U fondu uvjeravaju da će nastojati da zadrže sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Koliko će njihova nastojanja uroditi plodom, znaće se kada u javnosti izađe informacija o procentu povećanja participacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Goraždu, rodnom gradu velikog Isaka Samokolije, obilježena je godišnjica smrti velikog pisca i humaniste. Ova je prilika dobro došla i za podsjećanje na njegovu ličnost iz jednog drugog, a ne isključivo literarnog ugla. Javio se Alen Bajramović.
O Samokovliji, puno poznatijem kroz pisanu riječ, direktorica Doma zdravlja Sabina Gušo govorila je iz drugog ugla.
Ono što želim u ovom trenutku naglasiti, to je izuzetna hrabrost, odlučnost i veliko srce gospodina Samokovlije, koji je odlučio da po završetku studija u Beču vrati se u ovu malu varošicu na obalama Drine i započne svoju ljekarsku karijeru. Vjerujem da je kakvim slučajem naš savremenik, da bi bio izuzetno sretan da njegovi saradnici bi bili 26 ljekara koji danas upošljava ova ustanova.
Predstavnik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Eli Tauber.
Dolazak ovdje podsjeća me na to kako Isak zaista volio svoje Sarajevo, ali nikad ga nije volio kao Goražde.
Upravo u njegovom rodnom gradu manifestacija Sunce nad Drinom prije 8 godina ustanovljena je kako bi bile promovirane vrijednosti za koje se Samokovlija borio cijeli svoj život, kazao je pomoćnik načelnika općine Goražde Sanid Zirak.
Dakle, jedna od poruka koju mi želimo ispred organizacionog odbora uputiti, dakle, svim nadležnim adresama u Bosni i Hercegovini da se pridružimo onim borcima koji istrajavaju u borbi da naše kulturne institucije, prije svega Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i ine kulturne institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu opstanu.
Voli ljude ne gledajući njihov imovinski status, njihovo obrazovanje, religiju i nacionalnost, jer ima toliko dobrih ljudi, samo se osvrni oko sebe. Rečenica je iz pisma doktora Samokovlije svojoj kćerki Rikici i najbolja poruka još jednih Isakovih dana u Goraždu. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I u posljednjoj našoj rubrici govorimo o kulturi, zapravo o mizernom položaju naših kulturnih institucija, grupa, umjetnika pojedinačno. Mostarski simfonijski orkestar nekad je služio za ponos čitavom gradu, čitavoj regiji, ali i Bosni i Hercegovini čitavoj. Danas je svega 6 stalnih članova, ali nekako se krpe, sviraju uspješne koncerte, znajući kako u gradu na Neretvi zatvaraju i pozorišta, kako nema kinodvorane, kako ništa nema, ali njih eto ima. Adladizdar.
Ako se uzme u obzir da je riječ o gradu u kome pozorišta i kazalište nemaju novca ni da plate struju, o gradu koji je 2 desetljeća bez kino dvorane i u kome roditelji djecu ne žele upisati u likovnu školu jer je ruševna i zapuštena, onda ne čudi što simfonijski orkestar jedva ima svirača za komornog sastava. Međutim, ne mogu se čuti njihove žalopojke kako im je teško. Naprotiv, prihvatili su stanje kakvo jeste i rade onoliko koliko mogu. Potvrdio nam je to i direktor simfonijskog orkestra Darko Nikolić.
Mi moramo dijeliti sudbinu našeg grada, ne možemo se ponašati nešto kao van svega toga. Nastojimo da se baziramo na onu glazbu koja je većinom komornog sastava i dovinjavamo se na sve moguće načine za koncerte.
Nije oduvijek bilo ovakvo stanje. Iako se ne voli vraćati u prošlost, Nikolić ne može da ne spomene kakav je orkestar koji će uskoro proslaviti 60. rođendan bio nekada.
Mi smo imali simfonijski orkestar 40 uposlenih glazbenika, bili smo pravi simfonijski orkestar, bili smo jedini simfonijski orkestar u tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini. Prije smo mi našim susjednim gradovima, Dubrovniku, Splitu, Sarajevu, išli u ispomoć.
Osim što nisu brojni, u statusu su podstanara. Početkom rata zgrada simfonijskog orkestra je uništena, zajedno s instrumentima i nototekom s više od 2500 zapisa. Danas već renovirana, ali ne i ponuđena orkestru na korištenje. Zašto, Nikolić ne može odgovoriti, jer ipak orkestar kaže nije vlasnik.
Ne možemo mi kazati to je naš. Ipak neko mora kazati da je to. Ja ne znam ko je sad tamo, čije je to, kome je dato na korištenje i ja bi to ostavio onim ljudima koji odlučuju o tome. A vrlo rado bi se vratili tamo.
Ne žale se u simfonijskom mnogo ni na gradske vlasti, koje su im pravni osnivač. Da u budžetu ima više novca, više bi i nama pripalo, kažu. Dok vježbaju za sljedeći koncert u prostoriji na zadnjem spratu doma Kosača iza oronulih vrata i ispucalih zidova, Nikolić i ostali članovi simfonijskog orkestra poručuju da se ne predaju, da od svoje ljubavi ne odustaju.
Moto naš, to mi to volimo i to radimo i na kraju nam se nešto i plati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Do kraja još Mirna Sadiković i pregled vijesti.
Predstavnički dom državnog parlamenta raspravljao je danas o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Rečeno je da nema osnova za privremeno finansiranje institucija jer do sada nije usvojen budžet za 2011. godinu, te da je finansiranje Bosne i Hercegovine u kolapsu. Dervo Sejdić, romski aktivist, podnio je novu apelaciju Sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine. Sejdić se na novu apelaciju odlučio zbog neprovođenja prve presude suda u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, a u odštetnom zahtjevu traži 250.000 konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske razmatrala je danas po hitnom postupku prijedlog zakona o doprinosima, kojim se između ostalog predviđa povećanje stope doprinosa za penzijsko osiguranje sa 18 na 18,5%, te smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,5 na 12%. Federalni službenici i namještenici koji su bili u štrajku zbog smanjenja plaća danas su obavijestili da prihvataju odluku vlade i prekidaju štrajk. Hrvatska vlada je na današnjoj sjednici ukinula povlaštene mirovine zastupnicima, sucima Ustavnog suda, glavnom državnom revizoru te bivšim članovima vlade. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme, u višim područjima sa susnježicom i snijegom, a u nižim sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 7, a najviša dnevna od 2 do 8 na jugu zemlje do 11 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I evo nas na kraju 19. ovogodišnje emisije za BiH. Još samo podsjećanje na regionalne termine u 18.22 i pozdrav Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.